Inigo Kabakasen heriotzarekin lotu izanagatik, Ugarteko izenez ezagutzen den ertzainburuak salaketa jarri du Kabakasen familiaren abokatuaren, Gara eta Naiz Edabideen, eta bertako bi kazetariren aurka. Jarriko gara albiste horri, eta beste zenbait gairi begira, gaurko errepaso kritikoaren tartera, batu den lagunarekin Maite Zabaltza, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon.
Azteko aipatu dugunari, heldu nahiko zenioke, konponbiderik ez duen kalte material eta moralak sorraraztea gutzita, 250.000 euroko kalte ordaina, eskatu duela Ugarteko, Maite.
Bai. Ba bai, ala da, nik uste dut, bueno, kasu hau bereziki guztion bihotzean edo gehion bihotzean eta buruetan dagoela izan duen larritasunagatik, ez? Eriotza bat beti larria da, baina ere larriagoa da gorputz poliziale batek eragiten baldin badu, ez? Eta, bueno, ez naiz, ez dutatzera joango, guztiok ezagutzen dugu kasua zein izaden, eta gora bera guztiak, baita ere familiak pairatu behar izan ditun itxusikeriak eta desplanteak, baina, bueno, horrekoan ja, irakurri genuenean Ugarteko izena ezagutzen dugun honek denuntzia jarri batzuk esan duzun bezala kalte moral eta bere irudiaren kontrako eraso batengatik, bueno, ni benetan eskuak burura botatzen dituela, ez? Eta bi arrazoi nagusiengatik, lehenengoa familiarengatik, ezin duen familia burutik kendu, pasa duten guztia eta oraindik ere hau entzun behar, eta bestetik berez ohorearen kontrako delituak eta irudiaren kontrako delituen hoiek zaharkitua dagoen figura bat iruditzen zaidalako. Zure honorabilitatea eta jendeak zure gainean duen irudiak ez dut uste horren besterako garrantzirik izan beharko lukeenik. Ez gau berdi aroan, eta gainera badakigu, jakin badakigu normalean erabili izan hori dela dirua ateratzeko besterik ez. Baina gainera kasu honetan etika eta respetu minimo guztiaren kontra doa, ze esan beharra dago eskatzen duena Inigo Kabakasen familiak epeketa eta gero eskoratuko duena baino gehiago izango dela. Orduan horren ez dago limite etikaren limite gorri argi bat. Honetaz gain, osea, alde batetik uste dut zaharkitua dagoen delitu bat eta benetan desagertu beharko litzatekeena, ez bada kasu zehatz batzuetan familia eta gero adierazpen askatasuna. Zan dute Garak eta Naizek publikatu zituzten datuak egokiak ziren, errealak ziren, demostrableak dira eta zalantzarik gabe interes publikoak dira. Zergatik interesekoak, bueno, ba, gobernuaren menpe dagoen gorputz polizial baten ardurapean suertatzen denean horrelako heriotza bat irregularitateak egongo direla oso pentsatzekoa da. Bai, orduan ikusut gizarteak baduela honen berri izateko eskubidea, beraien ondorioak ateratzeko hain larria den zerbaitetan, ez? Orduan, bueno, hiru kontoiengatik irutzen zait benetan berri tamalgarria eta bai.
Bai, objektibo horrekin definitu daitekena, harrigarria ere bada egia esan, gaia honetaraino iritsi izana eta ikusiko da zenolako bidea egiten duen, baina badirudi zenbait soka luzatu eta denbora irabaztea nahi dutela gertatuak argitu ordez. Ekonomia arlora begira jarriko gara segidan, Espainiako gobernuak eta Lakuako gobernuak erdietsitako akordioa aipatu nahi zenukelako, kupoari buruzko adostasunaren trukean edo Madrilgo aurrekontua babestu dituzte jeltzaleek, zer aipatu nahi duzu horretaz?
Bueno, ba, esan zegei gurusatuko honekin, bakarrik Euskal Herria dagokion arloan, eta uste dut, bueno, hilabeteko honik errepaso kritiko hau aukeratzeko daukadera irizpida, ba, izan behar duen bezala da, azkenengo hilabetentan, gertatutako gauza garrantzitsuenak edo esanguratsuenak aukeratu. Eta zalantzarik gabe honek uste dut garrantzi handia duela, orduan ez usatuko, ze asko hitz egin da horri buruz, baina, bueno, keniela guztietan zegoen, baina azkenean konfirmatu da, ez? Baina herri honen borondatearen gainetik beste behin ere, ba, bere interesak jarri egin dituela gainetik edo horretik, ez? Maiatzaren hasieran ezten genuen akordio horren berri, eta, bueno, nik uste dut hor garbi izan behar duguna da, pakto honen atzean naiz da beraiek ez izan, eta horrekoan hortu zarren elkarrezketa entzuten genuen kontrako norabidean, baina herri honen nahiaren kontrako erabaki bat dela. Eta horren atzean, PP-ren presupuestoek babesteak esan nahi duela, bueno, ba, PP-ren zenbait beste gauza babestu, esate baterako, Kataluniaren kontra egin duen mehatxua, 78ko regimena sostengatzea, errekorten errekortetako ekonomia insolidario bat babestea, eta bar. Orduan, bueno, PNV saiatu da bere burua zuritzen eta garrantziak entzen, eta bere bertuteak azpimarratzen, baina ez dago zalantzarik, eman duten pausoa larria dela eta mezuaren ikustu dut garria dela eta horrela esan behar dugun euskaldunok.
Pauso larria beraz, eta aipatzen zenuena kaso Euskal Herritarren borondatearen gainetik, ez dakit ondoriorik ekarriko te dien horrek epe laburrean, baina horiek kupoari eta akordioari buruz aipatu nahi zenituenak. Goazan Nafarroara begira jartzera segidan, ekainaren irurako, okerrezpa naiz, deialdi bat egina duelako Nafarre regimenak, manifestazio deialdia, ustez, Nafarre simboloak defendatzeko, zertatik, babestu nahi dituzte ba simboloiek maite?
Ba, kontua da, benetan erasotuak sentitzen dituztelako, baina erasotua sentitzen dutena, zalantzari gabe da, beraien propietatea, ez simboloak beraiek, ez? Orduan, ematen duela, Nafarroko eskuinak, pese nabarne, banderen gerra piztu nahi duela. Azkenen gorre paso kritikoan, komentatzen genuen, Nafarroko gobernuak, bere garaian, UPNek ikurriña debekatzeko egin zuen simbolo legea, bertan bera ustea erabaki zuela. Eta pentsatzeko den bezala, ba, etzaile gustatu. Baina konforme zegote honek forma oso bitxe hartu du. Aurreko bi astetan edo dela bi aste, edo plataforma ziudana batek Nafarroaren simboloen alde manifestazio bat deitu zuen. Manifestazio honetarako leloa, defendamos la bandera de Navarra, gurea defenda dezagun, da, ez? Eta aurrenko gunetan, bueno, pues, UPN, PP, Ciudadanos, azkenik PSN-ek bat egin zuten deialdiarekin. Deialdiarekin. Orduan, hasieratik zalantzarik ez bat zegoen ere, geroz eta argiagoa geratzen ari da aldaketaren kontrako mugimendu bat zela Maria Solanak berak aurrekoan esaten zuen ez zuela ulertzen guztiok bai gaude Nafartarren simboloen alde. Baina, bueno, honetan nik ere nik kontutzu aipatu nahiko nituzke alde batetik ikusita nor deitzen duen eta nor batzen edo batu zaien bidean leloa elebitan atera izanak arreta ditu izan dit. Eta honen gainean egiten duen irakurketa da alde batetik beraien erabilera gaiztoa eta nahasteko egin dutela, zalantzarik gabe, baina bestetik Nafarroan euskaren alde zerbait aldatu dela, ez bai da ulertzen lelo bat gaztelera soilik gaur egun. Eta jendea batzeko herrialde horretan bi hizkuntza beharrezkoak direla. Lehenengo aldiz horretaz jabetu nintzela, izan zen duela urte eta piko, Opusek bere jabegoak etziren zenbait bere jabegokoak etziren zenbait eraikin galduko zituelaren arriskuaren aurrean Opusek berak bere jendea mobilizatu nahi izan zuen eta lehenengo aldiz euskeraz egin zuten deialdia. Hau da, beren jendearen artean badaude euskaldunak, noski daudela, eta borroka ez duzena eta sozial hau ez da euskaldun eta erdaldunen arteko dikotomia horretan ulertu behar. Eta hori euskararen normalizaziorako berri on bat dela iruditzen zaik. Baina, bueno, roi hau guzti jartuta gero bestetik, aipatu nahi hori, ze min ematen egiten diegun guk Nafarroko ikurra gurea egiten. Guk gure ikurra defendatzen dugu, Nafar ikurra guztiona baita, eta orain arte egia badere, igual ez dugu lasmatu behar bezala aldarrikatzen, eta beraiena bezala ulertua izan dela Nafar gizartean, ba, orain hori aldatu ginta, eta Nafarroko simbolo guztiak, ba, Nafartar guztionak bezala aldarrikatuko ditugu. Baina beraiek beraien ikurrak lapurtzen ariko bagina bezala bizitzen dute. Zentzu honetan oso ongi dago aurrekoan Jose Mari Esparzak argitaratu zuen artikulu bat honen gainean, eta ironia handiz eta oso ongi datzita dago ba, hori aipatzen zuen, ez? Ongi etorria ematen ziren Nafarroko simboloen defentsara eta manifestaldia amaieran irakurriko duten idazkirako, bueno, pues, hainbat sugerentzia egiten zituen Jose Marik. Orduan, bueno, interesgarria dago, saltza guztia hor dago, eta egon ikusiko dugu zertan geratzen den, edo gozema jente biltzen duten, eta, bueno, gainean iruan.
Animatu abintzat giroa, esango
bai,
dugu. Eta Nafarroan bertan geratuko gara, kasu honetan pasatutako deialdi baten bueltakoak aipatzeko, joan den maiatzaren zazpian, Berriozarren egindako emakume abertzalen zazpigarren topaketa feministei buruzkoak ere badakartzazulako.
Ba bai, zoritzarrez ezin zan nintzen egon, duela bi urte ondarrun egon ginen, han bai, eta nire oso argazki potentea lortu genuen, eta Berriozarren ere argazkia potente izan zen, 60 emakume de inguru bildu zirena da. Eta, bueno, ondarrun identifikatutako hiru erronka nagusiren aditik hasi ziren, burujabetza feminista, ongi bizitzaren kontzeptuaren sakontzelan horretan, eta inberrazkoa den augustia bultzatuko duen lidergo feministen dartzu baten behar horretatik hasi ziren. Ez? Joizean ez tabaida eta arratsaldean tailerrak egon ziren, eta nahiz da zanduan bezala nik ez nuen aukerarik izan anegoteko, asko gustatu zait irakurri dudana eta kontatu didatena, iruditzen zait mezu politikoa oso ongi kokatua dagoela, eta oso konprometitua dagoela herri honek momentu honetan bizitzen dituen errealitateekin, eta benetan lidergoak bide hartzen dagoela ikusten dut. Orduan alde horretatik benetan, bueno, arrakasta handia. iruditu zait.
Arrakasta handia beraz eta bide bat akaso urratzeko balio dezakeena. Ba, gai hori etxeka aipatuta, ez dakit beste konturik ekarri nahi haute duzun, gaurko errepaso kritikora?
Ah, bakartzen duena.
Oso, ongi. Ba, Maite Zabaltza, mila esker, gurera batu eta kontu guztiak ekarri izanagatik eta aste buru onona pasa dezazula.
Eskerrik asko zuei, bai,
izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.